Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kasama ko ngayon mula Diocese ng Bicol, si Father Tonet. Magandang araw po, Father Tonet.
Magandang araw din po sa inyo.
At maraming salamat sa pagbisita sa amin dito sa stasyon, sa Fed Square.
Welcome po at salamat din na nakasama ninyo ako dito.
Ang diocese po ninyo ay bahagi ng Project Compassion ng Caritas Australia.
Opo. Ang diocese ko po, ang pangalan nito ay Diocese of Daet. Isa siya sa 7 dioceses ng Bicol Region. Ito po ay nasa southern part ng Luzon. At yung Diocese of Daet po ay kasama doon sa sinusuportahan ng Caritas Australia sa through its Project Compassion.
So para sa mga nakikinig, yung Project Compassion, kung ang mga anak ninyo ay nag-aaral sa mga paaralang Katoliko, tuwing Lent, makakatanggap kayo ng isang kahon, maliit na kahon, nakalagay Project Compassion, at hinihikayat kayo na bawat linggo o bawat araw ay maglaan ng kaunti para sa mga proyekto ng Caritas.
Yan, tama po yung sinabi ninyong yan.
Ang mga pondong nakukuha mula dito ay inilalaan sa iba't ibang diocese na bahagi ng proyektong ito. Sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isa doon ay Pilipinas.
Opo, tama po yan. Sa ngayon po, merong 29, 20 at 9 na bansa na kung saan ay kaakiba, kaagapay nilang Caritas Australia sa iba't iba nilang gawain for development.
Kayo po ay naging bahagi nito may 15 taon nang nakalipas, kung hindi ako nagkamali.
2005, kaya 12 taon.
Opo. Nung una po kayong naging bahagi ng proyekto, ano po ang kalagayan ng komunidad ninyo?
Dahil kami po ay nasa Bicol Region, ito ang isa sa mga pinakapobreng rehiyon sa buong Pilipinas. Kasi ito rin yung madalas na binibisita ng bagyo. Ano? Kahit ayaw naming i-welcome ang bisitang yan, palagi siyang nagpupumilit. So ito ay nagiging dahilan para magkaroon ng paghihirap, malaking kahirapan sa rehiyon ng Bicol.
Kundi ako nagkakamali, marami rin sa komunidad ninyo ay nasa baybay dagat.
Opo. Ang Diocese of Daet po ay nasa eastern part ng Luzon. Kaya kami po ay nakaharap sa Pacific Ocean. At alam natin, pag sinabing Pacific Ocean, dyan nanggagaling ang malalakas na bagyo.
Maganda man ang view. Nakakatakot paminsan-minsan.
Kapag lumakas ang dagat at ang hangin, ay malaking pinsala ang palagi naming tinatamo.
So yung komunidad po ninyo, nung naging bahagi siya noong 2005, nag-set up po kayo ng mga proyekto para tulungan silang mamuhay ng, ika nga nila, sustainable living?
Opo. Bali po ang Caritas project na ito, nakasama yung aming church-based na organization. Ito po yung Social Pastoral Action Center Foundation of Daet. Marami na po kaming komunidad na tinulungan sa iba't ibang bahagi ng dioceses ng Daet. So ang approach po namin ay development. Ibig sabihin, hindi kami namimigay lang at ang Caritas Australia ng tulong, kundi tinutulungan namin ang mga pamilya at ang kanilang komunidad na kinabibilangan para kumbagay magsabi nating they can break out of the cycle of poverty, na ang kahirapan ay mawala sa kanilang pamilya at sa kanilang komunidad.
Ika nga nila, hindi nyo na lang sila binibigyan ng isda, tinutulungan nyo silang, tinuturuan nyo silang mangisda.
Opo, tama.
Dahil ito po ay komunidad sa may baybay dagat, tama po ba na marami dito ay mga mangingisda?
Marami po sa kanila ay mangingisda, pero kapag medyo malakas na ang dagat, sila ay nagigiring agricultural workers kasi sa Nyugan o kaya naman ay sa Palayan.
Yung komunidad po nito, kumbaga ay parang pwede ba nating sabihin nagtutulungan sila sama-sama, kunyari sa pangingisda, hindi lamang isang pamilyang nangingisda, kundi ilang pamilya at nagtutulungan?
Opo. Bago po pumasok yung proyekto, kanya-kanya. Ano, alam na nyo naman ang sitwasyon natin sa pamilya, sa Pilipinas. Ano? Meron tayong tendency na magkanya-kanya. Pero nang pumasok po ang aming proyekto, ang unang bahagi ng proyekto ay walang iba kundi yung tinatawag nating community organizing. Na yung mga taong nakabilang sa komunidad na yon ay ipinapaabot namin sa kanila na kung kayo ay magtutulungan kasama namin, mas magiging matagumpay ang ating mga gawain. kaysa kanya-kanya.
Bayanihan, ika nga nila.
Parang ganon.
Meron pong grupong nangingisda, meron pong grupong nagtatanim, pero lahat-lahat yon sama-samang umaako, umaani.
Yan, opo. Sila ay nagbabahaginan ng kung ano man ang nasa kanilang kabuhayan at sila ay tumutulong doon sa mas pobre sa kanilang kalagayan.
Yung iba pong mga lugar na napuntahan ninyo dito sa Australia, umikot po kayo, hindi po ba?
Opo, ako po ay umikot bilang resource speaker nitong Project Compassion ng Caritas Australia sa iba't ibang dioceses dito sa South Australia at dito rin sa bahaging ito.
So bahagi po nito ay upang ipaalam ninyo kung ano ang o gaano kalayo na ang nararating ng tulong.
Ang nararating po ng tulong ng Caritas Australia sa atin, lalo na sa aming komunidad, ay marami na pong komunidad yung kumbaga ay nakaalis doon sa kuko ng kahirapan na sinasabi natin. At marami na rin yung natulungan nila at yung kanilang development ay kumbaga ay nahawaan din yung mga ibang komunidad na kanilang kalapit.
So kumbaga hindi po, kung dati ay isang kahig isang tuka, ngayon ay may naiimbak na para sa susunod na araw.
Opo.
At mga linggo.
Tama po yan. Talagang nagkaroon po ng improvement, yung quality of life ng mga taong nakasama namin sa
proyekto. Yung pananaw po, yung pagpaplano, pagsisika, pagtutulungan.
Dahil nga po dun sa nabanggit ko na ang una naming tinatarget talaga ay yung values formation, ibig sabihin nagkakaroon ng pagbabago sa puso, sa pananaw ng tao. At ito yung isang napaka-importanteng bahagi. Kasi kapag hindi ito yung unang in-address, meron tayong tendency kasi na maging one-day millionaire minsan, di ba?
Piyesta isang araw
o kaya kasalan, lahat ng ano ipinangungutang pa natin minsan. Pero pagkatapos ng values formation, nakita nila na merong mga bagay na kailangang pagsikapan, kailangang pag-ipunan para makita yung hinaharap na maganda.
Sa pag-ikot po ninyo, nanggaling kayong Tasmania, kung nagkakamali.
Dito po sa Adelaide, Port Pirie.
So, si Father Francis.
Montero.
Opo, opo. Yeah. Sa pag-ikot po ninyo, ano po ang naging reaksyon ng, hindi ako nagkakamali, ay nakausap din ninyo ang mga kabataan mula primary at secondary school?
Opo. So ang target po talaga ng Project Compassion, yung pag-ikot ko bilang resource speaker, ay yung mga Catholic schools, primary and secondary, gayon din po yung mga parokya, at merong isa na yung diocesan launching doon sa Diocese of Sale ay nakasama po ako. At masasabi ko na marami sa mga estudyanteng ito na palagi nang sumusuporta sa Project Compassion in the past years, sila ay nananatiling enthusiastic and supportive of the project. At lalo na nung makita nila yung epekto, kasi meron tayong anim na istorya mula sa iba't ibang bansa, Pilipinas, merong galing sa Timor-Leste, merong galing sa Vietnam, sa Fiji, at yung first Australians dito mismo sa Australia. At nakita nila kung paanong ang kanilang tulong ay talagang nakakaabot sa mga komunidad na ito, at nakikita din nila kung paanong ang mga taong ito ay nariregain yung kanilang sense of dignity, kung paanong ang mga taong ito ay natututuring magsumika para malabanan yung kahirapan na kanilang pinagdaraanan.
Bilang mga nilalang, hindi lamang Katoliko, kundi bilang isang mga tao, gaano kahalaga yung compassion? O kung sa Pilipino pa, yung pag sinabi mong compassion ay yung pagkikipagkapwa-tao, hindi po
yeah,
ba?
Pwede,
yung
pero,
pagiging mahabagin? At maunawain sa pangailangan ng iba.
Opo.
Kano kahalaga na pahalagahan natin yung pag-uugaling iyon?
Ang aking paningin sa bagay na yan, lahat tayo, regardless kung ano man yung pananampalataya natin, ano man yung estado natin o kalagayan sa buhay, palaging ang compassion ay parang built-in yan sa isang tao na kapag ikaw ay nakakita ng isang taong naghihirap o kaya isang taong may pinagdaraanan, palagi mong mararamdaman sa yung kalooban, yung pagnanais mong maibsan yung paghihirap o kaya yung pinagdaraanan ng taong iyon. At yun ay bahagi ng compassion na hindi lang siya nananatili sa iyo, kundi ano ba yung magagawa ko para maibsan ko o matulungan ko ang aking kapwa. And I think kahit sino, kahit ano man yung pananampalataya, palaging nandun yan. Kasi,
yung pakipagkapwa tao.
Kasi isang pamilya lang tayo.
naman kahalaga na maglaan din tayo ng panahon para sa mga hindi natin kakilala.
Opo. Doon sa aming proyekto, ito yung isa sa napakagandang naging resulta. Week 1 story namin, yung si Dinya. So, isa sa mga naging livelihood project niya ay yung pig raising. At napakaganda kasi kapag nanganganak yung baboy na kanyang inaalagaan, pumipili siya ng dalawa o tatlo na biik. At pagkatapos, ibabahagi niya yon doon sa alam niyang nangangailangan sa kanyang komunidad. Hindi niya iniisip kung ano ba yon, kung Katoliko ba yon, kung kamag-anak ko ba yon, kung kaibigan ko ba yon, o kasama ko lang. Regardless ng mga konsiderasyon na yan, ibinibigay niya doon sa taong iyon. Tinutulungan niya sila na magkaroon din ng kabuhayan. At dahil meron siyang mga skills, dahil sa trainings na kanyang tinanggap, parang tinututor niya rin yung mga taong yon. Paano alagaan, paano palaguin. At dahil dito, yung komunidad niya, kinikilala na siya bilang isang leader, bilang isang teacher. Ano, kahit nakaabot lang siya ng grade 3 kasi tumigil na siya ng pag-aaral, pero marami yung nagtatanong sa kanya tungkol sa mga bagay na ito. At ito palagay ko yung pinaka-importante na ang pagtulong ay hindi limitado. Ang pagtulong ay depende sa nangangailangan, depende sa pangangailangan.
At mas mabuti ang ating kinaroroonan, hindi po ba?
Opo, tama. Mag-contribute tayo para sa kung ang mga cellphone natin, computer na upgrade natin, edi sana i-upgrade din naman natin yung kalagayan o sitwasyon ng ating kapwa-tao.
Maraming salamat, Father Tonet, mula Diocese of Diet.
Maraming salamat din.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.